Ja, da klokka kvart over åtte, så vi begynner. Vi i gang med det vi har kalt for anvendelser av Newtons lover. Så vi har altså en hel uke der vi jobber med en del litt større eksempler, forskjellige eksempler, og på hvordan vi bruker da, de her tre Newtons lover som vi nå kjenner ganske godt til. Så det skal vi fortsette med i dag. Så det vi avsluttet med sist var å se litt på friksjon, og vi skal fortsette med friksjon i dag, men av en litt annen type. Og det eksempelet først vi skal jobbe med nå og regne på er luftmotstand, som faktisk er en type friksjon. Men det er en friksjon som skiller seg ganske fundamentalt da, fra den type my ganger n-friksjonen og statisk kinetisk friksjon som vi har sett på tidligere. Det vi har sett på tidligere er jo friksjon i kontaktpunktet mellom faste stoffer, mens luft er ikke et fast stoff, det er en gass. Så det her er motstand, friksjon i kontaktpunktet mellom et legeme og en gass. Den modellen vi skal bruke her for luftmotstand brukes også når det gjelder motstand mellom et fast stoff og en væske. Så den har litt større, mer generell anvendelse enn bare med, mellom faste stoffer og gasser. Ok, så luftmotstand. Og vi skal ta for oss et legeme som faller nedover i tyngdefeltet, men som da er utsatt for luftmotstand. Så vi tenker oss at vi har et legeme, og som da påvirkes som alltid av en tyngdekraft, mg. Og vil da, hvis vi skal tenke at vi slipper det her legemet fra ro, og det vil jo da øke hastigheten etter hvert, og få en hastighet som peker nedover. Og da, friksjonen, luftmotstandfriksjonen, er også en type friksjon som prøver å motvirke bevegelsen, så den virker i motsatt retning når legemet faller nedover. Så luftmotstanden vil være en type friksjonskraft som peker oppover i det tilfellet her når legemet faller nedover. Og så er da spørsmålet hvordan tallfester vi, eller hvordan kvantiserer vi luftmotstanden, og da er det forskjellige modeller for luftmotstand. Luftmotstand er veldig, i bunn og grunn veldig komplisert. Så skal du en nøyaktig behandling av luftmotstand, det får du ikke gjort det vi kaller for analytisk, altså det klarer du ikke å gjøre med penn og papir eller på tavle, sånn som vi gjør det, vi skal gjøre det nå. Så da må du bruke computer, altså du må bruke numeriske verktøy på en computer for å løse det helt eksakt. Så for den sammenhengen, altså hvor stor luftmotstanden er, det er ikke så lett å bestemme helt eksakt. Det vi vet er at den øker med hastigheten. Jo høyere hastighet du har, jo større blir luftmotstanden. Så er det å finne ut hvordan er den sammenhengen helt nøyaktig. Det vi skal se på i dag er den aller enkleste modellen som vi har for luftmotstand. Så det betyr, og det vil du nå si implisitt, at den er ikke helt riktig. Den gjelder strengt tatt bare for veldig lave hastigheter. Så hvis du har noe som ikke beveger seg veldig fort. Da. Det er ikke alltid sånn det. Da må du ha noe veldig tjukt flytende, og det kan du ha. Så når du har noe som partikler som faller eller sedimenteres i vann, for eksempel, det går sakte. Og da, dere som går bygg og som skal ha VA-teknikk til våren, dere kommer til å bruke en sånn modell til å beskrive sånne ting, for eksempel. Og det tror jeg en veldig bra modell for det. Så det det med fall I tyngdefeltet så er ikke denne modellen helt eksakt riktig, men den fanger opp det essensielle med hva luftmotstand egentlig for noe. Så det blir et kompromiss. Det noe som mye bedre enn å si at vi ikke har luftmotstand I det hele tatt. Samtidig ikke 100% riktig for høye hastigheter, men det noe som vi går an å regne på, og som gir oss noe helt, en helt vesentlig, skal jeg si, den viktigste kunnskapen om det som har med luftmotstand å gjøre. Så det, da bare skriver vi opp modellen. Friksjonskraften viser seg å være en konstant K ganger hastigheten I det innenfor den modellregime her. Og den konstanten K pleier vi å si den her positiv, derfor så putter vi på et negativt fortegn foran her. Og gjør det på den måten her, så får vi automatisk at friksjonskraften peker I motsatt retning av hastigheten. Og det riktig, altså det vil alltid være riktig. Og så sier vi at den her saken en konstant da, som avhengig av veldig mye forskjellig. Blant annet størrelsen på det legemet, hvor stort grensesnittflaten mellom legeme og luft. Så det noe som bestemmes I hvert enkelt tilfelle. Men vi tenker bare at når vi har et ditt legeme, så den her en konstant. Så det vi skal prøve å håndtere her da, at et legeme, skal vi se. Legeme slippes fra ro. Det skal vi ta utgangspunkt I. Legeme slippes fra ro. Hva blir hastigheten som funksjon av tiden? Det vi må ta utgangspunkt I Newtons andre lov, altså det liksom det vi kan gjøre. Så vi prøver nå på det. Vi har, I og med at nå det et fall rett nedover, så det kun en akse vi snakker om. Vi har også, kreftene vil også bare virke I vertikal retning. Så vi tar også legger inn en y-akse, I vertikal retning for å beskrive bevegelsen den her bevegelsen da. Så det vi da kan ta utgangspunkt I jo som vanlig at summen av krefter I langs den y-aksen her som jeg har definert den massen til legeme ganger akselerasjonen I retning og hva kreften I retning? Jo, det tyngdekraften MG som peker nedover, og det blir altså I positiv y-retning, sånn som jeg har valgt det. Og så blir den her friksjonskraften, den blir rett og slett minus K ganger V. Og det går an å overbevise om at det blir riktig fortegn, riktig retning på den kraften her, når du skriver på den måten der. Fordi at hvis hastigheten positiv, altså legemet faller nedover, så blir det en kraft som får en negativ komponent langs y-aksen, og det riktig. Hvis hastigheten skulle vise seg å være I oppoverretning, ja, da hastigheten negativ. Da får du en positiv kraft, eller en positiv komponent av den kraften langs y, og det vil da peke nedover. Så det blir også riktig. Så det blir riktig uansett hvilken retning vi snakker. Ja, spørsmål? Ja? Nei. Det blir minus k ganger v uansett. Altså, hvis jeg har definert y-aksen oppover, var spørsmålet, da hadde f blitt positiv? Det er riktig I det tilfellet her, at den hadde blitt positiv. Men da hadde hastigheten vært negativ, da. For y-aksen positiv, og nå faller nedover, så hastigheten negativ, og kraften blitt positiv. Så det riktig. Altså, det er helt riktig. jeg tenkte bare at uttrykket minus k ganger v, det var det sånn jeg tolket spørsmålet. Minus k v et riktig uttrykk, uansett hvilken retning du velger på y-aksen din. Men da hadde kraften blitt positiv, ja, det riktig det. Men da hadde også hastigheten vært, fordi at hastigheten hadde vært negativ. Minus k v uttrykket er riktig å ha med uansett. Så her, minus k v, og det lik m ganger akselerasjonen i retning. Det det. Og da kan du se ut som vi står fast her, da, fordi at vi har, her det noe to ukjente. Det hastigheten som funksjon av tida, og så det akselerasjonen, som også da ikke blir konstant i det tilfellet her. Og hvordan løser vi det da? Vi har ikke noen flere ligninger å hente ut heller uten videre, så det her ikke så... Det ser ut som... Det kan se ut som at vi ikke kommer videre, men det gjør vi da. Og grunnen til at vi gjør det er fordi at akselerasjonen og hastigheten ikke er størrelser som uavhengige av hverandre. De ukjente, men det en sammenheng mellom dem. Og sammenhengen rett og slett det at akselerasjon definert som den deriverte av hastigheten. Så hvis vi skriver opp akselerasjon som den deriverte av hastigheten, så har vi fått uttrykt denne ligningen ved hjelp av en ukjent størrelse, nemlig hastigheten. Så det kan vi gjøre. Nemlig at mg minus kv lik m ganger dv dt. Og da, der har vi ligningen vår. Og da ser vi at Newton var da så vennlig at han ga oss et uttrykk for Newtons for sin egen andre lov i det tilfellet her, som blir en differensialligning. Altså en differensialligning en ligning, det vet vi, som inneholder en ukjent og en eller annen form av den deriverte i samme ligning. Og så finnes det veldig mange varianter av det. Det her ikke noe kurs i diff-ligninger, så vi skal ikke jobbe med veldig avanserte diff-ligninger i faget her. Men den type diff-ligning her, førsteordens såkalt separable diff-ligninger, der vi klarer å separere de to størrelsene som vi må separere her, og det har jo med hastighet og tid å gjøre. For det jo, vi har de differensialen dv og dt. Den type differensialligning som slik at vi klarer å få alt som har med hastigheten i det tilfellet her på ene sida og tida på andre sida, de kalles separable. Og hvis vi klarer å separere, altså få det her på hver sin side av likhetstegnet, så kan vi integrere opp direkte på begge sider. Da det ikke noe fancy løsningsmetode, det bare rett og slett å integrere opp på begge sider. Og klarer vi å løse de integralene, så har vi i bunn og grunn løst ligningen. Og det kommer vi borti i det faget. Så det å kunne separere, bruke Newtons andre lov, separere den sånn ligning og løse det, det et av læringsmålene hjemme. Så det liksom den ene type differensialligninger som jeg regner med at dere får litt oversikt over etter hvert. Og den måten å løse den på, det følger den malen som jeg nevnte nå. Så vi skal rett og slett bruke tida nå på å gjøre det. For å gjennomføre den metoden for det ene eksempelet her. Og da det flere måter å gjøre det her på. Så det som kommer nå rett og slett litt teknikk for å prøve å få hastigheten på en side og tida på den andre siden. Det jeg ønsker å gjøre først å få variabelen v. Jeg har ikke lyst på noe sånn minus k. Jeg synes det ser litt rotet ut, så jeg har lyst til å ha den som får den alene. Så da må jeg dele på. Jeg må på en måte dele på minus k, eller gange med minus 1 over k i alle ledd, for å få til det. Så det noe av det første jeg gjør. Og når jeg gjør det, så ender jeg opp med på venstre siden v minus mg over k, og det lik minus m over k ganger dv på dt. Og så kan jeg... Neste jo rett og slett å prøve å flytte flytte hastigheten over på en side og, og tida over på den andre siden. Så da kan jeg prøve å få det uttrykket her og få det over på andre siden under brøkstreken. Da må jeg dele på det leddet her. Og så vil jeg gjerne ha DT opp på andre siden. Da må jeg gange med DT. Og hvis du gjør det da, og jeg bruker ikke ekstremt mye tid på alle detaljene, altså dette her litt sånn flikking, det må du sette deg ned med på egen hånd og bare leke det med, skal vi si, for å prøve å fikle litt med det for å få det til. Så det vi ender opp med da DV på V minus MG over K. Og det blir lik minus K over M ganger DT, hvis jeg nå tar det her riktig litt sånn på huregning, sånn direkte. Da har jeg delt på det her V minus MG over K, og så har jeg ganget med DT, og så har jeg ganget også med den der, jeg har fått den der minus M over K på andre siden. Jeg har ganget med minus K over M. Så jeg har gjort, nå har jeg gjort noen, jeg har gjort noen operasjoner. Og da er jeg i en posisjon der jeg kan begynne å integrere. For nå har jeg de facto klart å separere ligningen. For her er alt som har med hastigheten er på venstre sida. Det som har med tida, og det er bare en DT. Det er ikke noe annet, andre funksjoner av tid enn bare en konstant gang DT på høyre sida. Så da er jeg, når jeg har klart det, så i prinsippet kan jeg bare integrere på begge sider. Og da, og det vil jeg også gjøre. Og det er jo flere måter å gjøre det her på. Vi, det som, altså det første du gjør da, er rett og slett å putte på et integraltegn. Sånn, på begge sider. For det har jeg lov til å gjøre. Og så, men det her skal jeg bruke noen sekunder på også, på, kan jeg si, litt tips til hvordan den gjør det. For her, kan jeg si, når du setter grensene på de integralene her, øvre og nedre grenser, så putter du informasjon om den fysiske problemstillingen du er i. Og det vi snakket om i stad, var at legemet slippes fra en tilstand i ro. Altså ved tiden t lik 0, så er hastigheten 0. Så hvis jeg da, og da er det naturlig å integrere opp fra t lik 0 da. Så jeg kan putte en 0 her under på nedre grense på tida. Og da, når du integrerer på begge sider sånn, og det er to fysiske størrelser, det er tida og hastigheten, så må de grensene være relatert til hverandre. Så den nedre grensa på hastigheten må da være hastigheten ved tiden t lik 0. Den er, altså den har, med den, den har jo med sammenheng med det som er på høyre siden av øra. Og den kunne i prinsippet da vært noe, 2 meter per sekund eller et eller annet. Altså det er gitt av initialbetingelsene det. Men jeg har sagt at den skal være 0. Så ergo er, kan jeg skrive at hastigheten faktisk er 0 når jeg begynner å integrere. De to har sammenheng. Og så integrerer jeg opp til en eller annen vilkårlig tid T. Jeg skal finne den hastigheten som funksjon av tida T. Så den må ikke være en variabel størrelse. Den kan ikke bare være fast. Og så er det da det som blir overgrensa på hastighetsintegral, eller integral av V, det må være hastigheten ved det samme tidspunktet T. Det er hastigheten V av T. Så de to nedre har sammenheng, og de to nedre grensene har sammenheng, og de to øvre grensene har sammenheng. Så det er V av T. Og nå kommer jeg ikke til å skrive V av T i hvert eneste ledd nedover her. Jeg kommer til å skrive V av T, men da vet vi at det er hastigheten ved den tida T som vi integrerer opp til. Og da er spørsmålet, klarer vi å løse det her? Og høyre siden, vi kan bare fortsette på høyre siden, for den klarer vi ganske enkelt å løse. For minus K over M er en konstant, og den trekker vi utenfor. Hva er integralet bare av DT da? Hva slags funksjon er det? T, helt riktig. Og så er det er bare funksjonen T, og så er det da overgrense T og nedergrense 0. Og det blir jo da T minus 0, som er bare T. Så her blir det minus k over m ganger t. Det blir høyresiden. Det var, den klarte vi veldig greit å integrere opp. Så høyresiden har vi, allerede, har vi gjort nå. Så spørsmålet da, hvordan integrerer vi venstresiden? Og det noen som har et tips til hva, hva slags integral det her blir? Ln av v, sies det, og det helt riktig. Det ln, ikke bare ln av v, men, men det, helt, det, det blir et ln. Vi må ha med den der dramos, den konstanten der også. Og jeg bare kan notere opp i høyre hjørne her, altså integral av dx over x. Det jo lik ln til absolutverdien av x pluss en konstant c. Og det som relevant for oss, da, det jo integral av dx på en x minus en konstant a. Og det viser at det blir også ln til, og så blir det x minus a og igjen pluss c. Jeg skriver opp det som en liten sånn boks på høyre siden. For å og det kan du overbevise om at det riktig. Så x minus eller pluss en konstant i nevner, det, det blir ln til x minus eller pluss den konstanten. Så det integralet her, det får vi til. Og så er det da absoluttverdien her. Og det betyr at hvis, hvis det uttrykket x minus a er negativt, eller hvis det positivt, så blir integralet ln av x minus a direkte. Men hvis hvis x minus a negativ, så må jeg, så blir det ln til minus x minus a. Jeg kan skrive opp det. Jeg ser, ta den under her også. Så jeg sier x minus a er mindre enn 0. Så blir det integralet der dx på x minus a blir da ln til a minus x pluss c. Det fordi at så det har med at det her et det absoluttverdien til ln av x minus a som er svaret. Og x minus a og tilfellet her så faktisk hvis vi ser på uttrykket her v minus mg over k vi starter på v lik 0 og da vi da det negativt under her. Og vi vil og da og v vil jo øke, men det vil aldri være sånn at vi går at det her vil divergere. Her vil hastigheten måtte være under mg over k hele tiden. Eller så må vi passere en divergens, og det vil jo aldri, det vil jo aldri det vil aldri skje. Så vi må bruke den her x den x minus a mindre enn 0 varianten av det integralet her. Så og det gjør vi på neste side. Jeg bare skriver opp på nytt her at det vi ute etter er integrale fra 0 til v av dv på v minus mg over k. Det blir da lik ln til mg over k minus v. Og så det øvre grense v, som implicit v av t, som jeg ikke, nå, som jeg ikke skriver opp hver eneste gang. Må huske på at den, v, den øvre grense hastigheten som funksjon av tiden t. Og det da ln mg over k minus v minus ln til mg over k. Og det viser seg faktisk her at det, det blir enklest å skrive opp det her som en, som en, som en ln-funksjon. Og det kan vi gjøre ved å skrive ln til mg på k minus v. Dele på mg på k. Sånn. Og hva har jeg brukt da? Jo, da har jeg brukt at ln til a minus ln til b er lik ln til a over b. Det skriver jeg opp i blått akkurat den matematikken jeg har brukt. En av de klassiske regnereglene for logaritmer. Og det for å få det på på altså det rett og slett for å få ett ln-uttrykk på venstre sida, og det skal vi straks se hvorfor er fornuftig. Hvis vi da skriver opp at ligningen vår, eller som vi har nå, da er venstre sida ln mg over k minus v deler på mg over k. som altså lik minus k over m gange t. Og hvis vi skulle hatt t som funksjon av v, så hadde det vært veldig greit. Da kunne vi bare nesten bare gange med minus m over k, så hadde vi fått det. Men det jo ikke tida som funksjon av hastigheten, det hastigheten som funksjon av tida. Så vi må klare å få den der v-en på et eller annet vis fram. Da må vi kvitte oss med den der ln-saken. Jeg vil først prøve å hente ut den her, det uttrykket innenfor ln her, altså det som jeg putter inn i den svarte parentesen her. Og hvordan kan jeg klare det? Opphøy E for å, eller ta E og opphøy I noe, ja, det akkurat det. Og da, det grunnen til at jeg har prøvd å samle det LN-uttrykket, altså samle de to LN-uttrykket til ett. For her kan jeg ta og eksponensiere. Jeg kan ta E opphøyd I begge sider, for da får jeg E opphøyd I LN til noe som motsatte regningsarter, altså da, som bare blir det som står inni, som argumentet for LN-funksjonen. Det måten jeg kan kvitte meg med den logaritmen på. Men da må jeg ta E også opphøy på høyre sida. Og da, hvis jeg gjør det da, så ender det opp med at mg på k minus v deler på mg på k. Det lik e opphøyd I minus k over m gange t. Så jeg har fått kvittet meg med ln. Prisen jeg betaler å få en eksponensialfunksjon på høyre sida. Men den må vi bare ta med oss. Det sånn det blir. Og da ikke så, da det ikke så veldig langt igjen. Da må vi bare få klare å få v lik. Det det nå, da skal vi få isolert v-en. Da ganger jeg med den mg over k først. Så da får jeg mg over k minus v. Da fjerner jeg nevneren på venstre sida. Og den dukker opp at da på høyre sida foran som en multiplikativ faktor foran e oppe til minus k over m gange t. Og så det aller siste, det bare å flytte litt ledd på over fram og tilbake på det her likhetstegnet. Roter jeg meg inn I trøbbel der. Sånn. Så flytte over V-en. Ta minus V-en her og flytte over på den sida. Og så må jeg ta den der MG over K her og flytte over på den sida. Og da ender jeg opp med at V lik MG over K ganger, og den dukker opp som faktor I begge ledda, så det jeg får at her 1 minus e oppe I minus k over m ganger t. Og det der altså hastigheten som funksjon av tida t. Så det her, skal vi si det, løsningen på problemet, hastigheten som funksjon av tida t, den klarte jeg å løse helt eksakt da, I det tilfellet her, når vi forutsetter at hastigheten kan modelleres eller beskrives som en konstant. At friksjonen kan beskrives som en konstant gange hastigheten. Det vil si minus en konstant gange hastigheten. Når vi forutsetter at det gyldig for alle de hastighetene vi opererer med her, så klarer vi å løse problemstillingen helt eksakt. Og da får vi at hastigheten blir rett og slett en eksponensialfunksjon. Som ikke det ikke e oppe I pluss noe, så det ikke en hastighet som divergerer. Den vil, hvis vi ser på det uttrykket, så vil vi kunne innse ganske kjapt at den vil konvergere mot en fast verdi etter hvert. Fordi at når t øker, så blir e oppe I minus k over m gange t, den går veldig raskt mot null. Så det leddet vil gå mot null, mer og mer mot null, så det her går mot en konstant verdi. Og vi kan bare kjapt skissere opp hvordan det her blir sendes ut på neste side. Så her, hvis vi tegner opp V som funksjon av T. Så vi har T her og V av T der. Så og uttrykket vi skal tegne opp der, altså V av T MG over K ganger 1 minus E opp til minus K over M ganger T. Det det som svaret på problemet. Ja, den når vi setter en T lik 0 så får vi da E opp til da får vi E opp til minus 0 som E opp til 0 som 1. Så heldigvis så gir løsningen det som vi forutsatte, nemlig at hastigheten ved tiden T lik 0 lik 0. Så det punktet origo, det med. Og så ser vi jo at når T stor, så forsvinner jo hele eksponensialleddet, så vi ender opp med at det her konvergerer mot verdien mg over k. Så maksverdien blir mg dele på k. Det blir altså en asymptote I det tilfellet her. Og så det en, imellom det så det en eksponensial, følger en eksponensial funksjon. Så det blir senest noe sånn, røffelig ut, sånn som det her. Som etter hvert konvergerer mot den der. Til og med tegnet opp med rødt, den der asymptoten der. Sånn. Så hastigheten begynner fra null, øker ganske raskt til å begynne med. Men på grunn av at den akselereres av tyngdekraften. Så til å begynne med, så det ikke noe eksakt I den begynner å falle, så det null luftmotstand. Fordi at den proporsjonal med hastigheten. Så da akselerasjonen lik tyngdeakselerasjon. Så den I på en måte I fritt fall umiddelbart etter du slipper den. Men så I den da øker hastigheten, på grunn av at den akselerert da, med tyngdeakselerasjonen, så øker luftmotstanden. Så du får en økende kraft som virker I oppoverretning. Som gjør at akselerasjonen blir mindre. Hastighetsøkningen blir mindre. Men den øker fremdeles. Og friksjonen blir større og større. Luftmotstanden blir større og større. Og til slutt så får du en likevektssituasjon der luftmotstanden blir nøyaktig like stor som tyngdekraften. Og da summen av krefter null, og du har nådd en konstant hastighet. Og det det som skjer når du du hopper I fallskjerm, da. Når du hopper ut, nå det ikke den modellen her som jeg beskriver det her helt riktig da, da det andre funksjoner av hastigheten, men alle de her løsningene har den her egenskapen, at du øker hastigheten, luftmotstanden øker mer, akselerasjonen blir mindre, og du når en konstant hastighet, som vi kaller for en terminalhastighet, da. Så og den gitt nettopp ved den her. Så vi kaller det for en terminalhastighet. Terminalhastighet. Så det som skjer når du også når du hopper I fallskjerm, før du løser ut fallskjermen, så vil du også hvis du hopper fra mange god del tusen meter, så at du har litt tid til å sveve nedover eller falle nedover. Så den vil jo ganske raskt oppnå en maksfart, fordi at luftmotstanden blitt den samme som tyngdekraften. Da har du en maksfart, som større enn den du ønsker å treffe jorda med, så det derfor du har med en fallskjerm. Da. Og når du løser ut den, så skjer det jo noe. Da blir det mye, du får en mye større luftmotstand, som gjør at maksfarten blir noe helt annet. Og det du da gjør, at du den K-en du ser I nevner her, det den du endrer radikalt da, når du slår opp fallskjermen. For K-en har med den konstanten, styrer noe med, styrer på en måte grenseflata mellom deg selv og lufta rundt. Og klart med en fallskjerm, så fanger du opp veldig mye mer luft og mye større grenseflate, mye mer luft som bremser opp. Så du endrer den K-en radikalt, så du får en terminalhastighet eller en maksfart, en sluttfart som blir betydelig mindre. Så de som designer fallskjermer jo utrolig opptatt av den størrelsen på den K-en der. Det utrolig viktig parameter. Så for det det som styrer nettopp hva som blir maksfarten når du faller nedover. Og den kan ikke være for stor. For da sliter du når du treffer bakken. Så det her så det har jo absolutt en relevans da, å vite faktisk hva størrelsen på de her konstantene. Ok, det var litt sånn, det litt trening å gjøre når du jobber med det her, men I bunn og grunn så var hele problemstillingen sett opp Newtons annen lov, og se at aha, det blir en differensiell ligning, og så var greia, klarer vi å separere den, og svaret var ja. Det bra, hvis vi klarer, det må vi få til hvis vi skal, løse ligningen på den måten her. Så vi klarte å separere den, og så når vi har separert, så det I praksis da bare å kjøre på og integrere på begge sider. Og så neste spørsmål, klarer vi å løse integraler som dukker opp? Og ja, det klarte vi her også. Når vi gjorde det, så var det litt manipulasjon og, teknikk, litt teknisk da, for å komme fram, for å løse, ut V-en som funksjon av tida. Det. Men det kan I prinsippet, få til I mange tilfeller. Så det var, den lærdommen vi kan trekke ut av den oppgaven her. Ok, det blir, ikke mange... Altså, det blir ikke mye differensialligning på meg I det kurset her. Så det her eksempelet her som jeg tar litt sånn ordentlig. For å gi et sånn modelleksempel på hvordan den I prinsippet løser sånne problemer. Så ble jeg noen gamle eksamensett, så vil du se at det, at det andre oppgaver som der det også blir noen differensialligninger. Det her, et eksempel, noe nesten identisk med det her, det jeg gitt på en, en gang for noen år siden. Det også en annen, vil si at det en annen oppgave som går på noe væskemekanikk som vi har mot slutten av kurset. Som også ble måtte formuleres eller som ble en differensialligning når du satt opp den ligningen som gjaldt for det uttrykket. For det konkrete tilfellet. Så det noen det noen gamle eksamensoppgaver å regne på der du bruker den her type metodikk. Men det kommer ikke hvert år. Så av og til. Ok, da går vi videre på flere eksempler. Det mye. Det liksom en uendelighet å velge I når det eller eksempler på bruk av Newtons lover. Nå skal vi kjøre ut og kjøre bil igjen. Og nå skal vi kjøre I det som kalles for en dosert sving. Og det noen har et forhold til hva en dosering av en sving Noen har ikke det, men det ikke så farlig. Vi skal forklare hva det egentlig for noe. Jeg lager det skisse først, og så skal vi prøve å se på hva det her for noe. Så tegner det at vi har et horisontalt underlag, der det også, nå også en type skråplan. Og skråplanet den doserte svingen. Og den svart her. Det her den skråplanet som veibanen I det tilfellet her har en vinkel alfa med horisontalplanet så og så har vi en veldig røff modell av en bil så enkelt vi får, det en kasse og her kjører altså bilen Så, og hva da, går da eksempelet ut på? Jo, det går ut på at en bil kjører I en dosert sving. Hva må hastigheten være for at det ikke skal virke friksjon mellom underlaget og bilen? Og jeg vil spesifisere her at det ikke skal virke friksjon på tvers av bevegelsen. Det bare for å få spesifisert det. Mellom underlaget og bilen. For friksjon må vi jo selvfølgelig ha når vi kjører en bil. Det hjul, altså, hvis ikke det hadde vært friksjon mellom hjula og underlaget, så hadde bilen bare stått og spinn I. Da hadde vi ikke hatt noe framdrift. Så vi helt avhengig av friksjon. Men, nå skal jeg prøve å forklare litt hvordan det her hva som problemstillingen her. Svingen her, bilen kjører I en sving, som vi nå tenker oss en del av en sirkelbue. Det hvis svingen har konstant kromning, så det en riktig beskrivelse av svingen. Sirkelbevegelsen foregår I et plan, et horisontalt plan, som står vinkelrett på tavleplanet her. Så det går liksom rett utover I auditoriet mot dere som sitter her. Så da tenker jeg at det som en sirkelbevegelse I et horisontalt plan. Så vi ser altså et tversnitt av svingen, og bilen kan tenke oss at bilen på vei, hastigheten I det punktet her rett utover mot dere. Og så når vi så tenkte denne kunne, hvis vi hadde hatt en 3D-modell her, så kunne vi hatt bilen komme ut av tavla og begynt å fortsatt svingen da, I et plan horisontalt rett utover mot dere. Så det det som hvis dere får tak I konseptet. Så det her et tversnitt av svingen. Og hva vet vi om en sånn bevegelse? Jo, vi vet at noe som beveger seg i en sirkelbane med konstant hastighet, og da peker akselerasjonen inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og I det tilfellet her da, akkurat I det snapshot-bildet her, så betyr det at akselerasjonen peker mot høyre. Hvis svingen nå foregår mot, hvis svingen foregår mot høyre, sånn som dere ser det, mot tavla, hvis svingen foregår mot høyre, så akselerasjonen inn dit. Og da, den friksjonen jeg nå snakker om, at vi skal prøve å unngå, det da friksjon langs skråplanet, altså på tvers av bevegelsen, en sideveis friksjon. Og det får du hvis du kjører en litt krapp sving, så kjenner du det absolutt på det. Altså når du sitter I en bil og føler du blir presset utover, ja, da er det sidelengsfriksjon, altså friksjon på tvers av hjulas retning, som gjør at bilen beveger seg I den svingen. Og da må du ha sideveisfriksjon for å oppleve akkurat det. Så da er det friksjon sideleng som drar bilen inn I den sirkelbevegelsen. Men når du doserer en sving, så det faktisk mulig å ikke ha den type friksjon I det hele tatt. Og det det som altså de som lager veier, altså nye veier eller Statens vegvesen, de konstruerer jo veier faktisk, altså de doserer svingen nettopp for å oppnå det. Og hvorfor gjør de det? Det har med trafikksikkerhet å gjøre, for blant annet. Det har med hva som føles behagelig, men det har også med trafikksikkerhet å gjøre. For hvis det glatt, hvis det vinter, så det klart, det hvis du har mye, hvis du setter krav til bilen din, og at nå må du kunne hoste opp mye friksjon for å få til den svingbevegelsen her. Og jo fortere du kjører og krapper sving, jo mer friksjon trenger du. For du trenger en stor akselerasjon inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og det den sidelengsfriksjonen da, som kan skape det, hvis svingen ikke dosert. Og hvis du da har for store krav til den, ja, da begynner bilen å skli. For da det ikke nok friksjon. Da klarer den ikke å holde den sirkelbevegelsen som du prøver å få til med hjulstillingen din. Og da kjører du av veien, eller sklir, eller begynner å få sladde. Og det er jo nettopp sånne ting en ønsker å unngå, særlig på trafikerte hovedveier. Så dosering kan motvirke det. Og hvordan kan det skje? Jo, skal vi se på. Kjapt, fordi hvis vi forutsetter at det ikke noe friksjon, sidelengs, ja, da det bare to krefter som kan virke. Det tyngdekraften. Og så det normalkraften. N. Og hvis det her tunet riktig, så vil normalkraftens komponent da, inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, for den ser vi, det kan vi bare visuelt se, hvis vi dekomponerer den, så kan den ha en komponent vertikalt og en horisontalt. Og normalkraften alene kan da være nok til å skape den sentripetale akselerasjonen som du trenger. Så det normal, når du doserer svingen, så det normalkraften som pusher deg inn I sirkelbevegelsen, og ikke friksjon. Og det vil du oppleve da, som når du kjører da, så vil du oppleve det som å kjøre på flatmark. For det den her sidelengsfriksjonen, det det du kjenner, drar deg enten innover eller utover I en sving. Togskinner jo også, eller, når du kjører på kjøretog, så vil du også tenke, hvis du ikke har tenkt over det før, hvis du gjør det, så tenk på at her, enhver sving dosert. Og det nettopp med tanke på det her. Og det har også med sikkerhet å gjøre, men også selvfølgelig med kjørekomfort. For når du ikke, når det bare normalkraften som pusher deg inn I sirkelbevegelsen, ja, da opplever du det som du bare, som du sitter og kjører, på et rett fram. Det det, det føles behagelig. Ja. Da skal vi, det var liksom litt sånn intro på det her. Da skal vi, etter pausa skal vi fortsette. Vi skal finne hvilke, vi skal putte inn et aksesystem, XY, og dekomponere det vi trenger av krefter for å løse problemstillingen. Men vi tar en pause til kvart over. Yes, vi fortsätter. Så vi har alltså en bil som kör I en dosert sving, alltså en sving där bilen I praxis kör på ett skråplan, en sån kurva formad skråplan. Och vi har tagit utgångspunkt I att vi förlanger att det inte ska vara någon friktion sidlängs, det vill säga ingen friktionskomponent uppover eller nedover langs det skråplanet. Det vill säga ingen friktion I tavleplanet langs skråplanet. Ikke noe, vi har forutsatt at hva må til for at det skal skje. Og da det bare to krefter som kan virke, og det tyngdekraften og normalkraften på bilen. Og så det jo Newtons lover som skal løses, og da det å begynne å dra fram den her metodiske tilnemmingen da, som må til. For vi har krefter, og de peker ikke bare langs en retning. Så vi må se på to akser der. Og da spørsmålet jeg har, vi må inn med et XY-koordinatsystem, og hvordan skal vi legge det inn? De eksempler vi har sett på tidligere, så har det vært en bestemt retning som har pekt seg ut, der det har vært, skal vi si, der det kriteriet har vært at det har gitt minst mulig dekomponering av krefter. Her det sånn sett to retninger som peker seg ut da. Fordi her vi to krefter. Så vi, uansett hvordan vi velger koordinatsystemet, så må vi dekomponere en av de her to. Så det, sånn sett det ikke noe som peker seg ekstremt naturlig ut, men det allikevel en retning, eller ja, en, kan vi si, en posisjon av det koordinatsystemet som mer fornuftig enn andre. Og det har med det å gjøre at akselerasjonsvektoren her peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, altså mot høyre på figuren her. Og da det fornuftig å legge en av aksene I samme retning som akselerasjonen. Eller så må vi dekomponere akselerasjonen. Altså, da får vi en akselerasjon både langs X og langs Y hvis vi velger en annen retning. Så da får vi det problemet å hanskes med. Hvis vi velger en X-akse horisontalt, samme retning som A-vektor, og en Y-akse rent vertikalt, så vil vi ikke ha noen bevegelse I retning, for at bevegelsen jo I et horisontalt plan. Akselerasjonen peker rett mot høyre, ingen akselerasjon I Y-retning, altså at summen av krefter lik null I Y-retning. Så det mye, det liksom, da får vi en enkel beskrivelse av det som har med Y-retningen å gjøre, og så får vi all akselerasjon inn mot langs X, og den vet vi også lik V I annen over R, der R radius av sirkelbevegelsen, altså svingradiusen. På den I det eksempelet da. Så derfor, summa summarum, det absolutt smartest å legge koordinatsystemet sånn som det her, som jeg bare skisserer X horisontalt og Y vertikalt. Og da tyngdekraften ferdig dekomponert, og nå det normalkraften som vi må dekomponere. Tidligere så det normalkraften som har vært ferdig dekomponert, og så det tyngdekraften vi har måttet dekomponere. Men det noe samme. Dekomponering dekomponering. Og vi kan jo dekomponeringen av normalkraften vil jo se noe sånt ut som det her. Bare med de grønne pilene her. Det dekomponeringen. Og så spørsmålet hvordan hvor finner vi igjen den her vinkelen alfa da, den skråplanvinkelen, for det den som vi kjenner til. Det ikke andre vinkler som vi har styring på her. Og da kan vi jobbe så som at den vinkelen finner vi igjen der, som jeg tegner med grønt akkurat her og nå. Det har med to vinkler, som der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Det var det her teoremet, geometriteoremet som jeg snakket om forrige gang. Og da, når vi vet at vinkelen alfa der, ja, da vet vi at vi har at den saken her, y-komponenten, den må være n ganger cosinus til alfa. Så får vi at x-komponenten n ganger sinus til alfa. Og da vi nesten Da vi I stand til å begynne å jobbe med Newtons lover. Skal vi ta y-retningen først, se der ikke noen, det ingen bevegelse, og summen av krefter må være, rett og slett være null I y-retningen. Så vi begynner med det vi. Se at summen sigma f I y-retning, hva den? Jo, det normalkraftens y-komponent I positiv y, n ganger cosinus alfa, og så det tyngdekraften som I sin helhet peker I negativ y, så det blir minus mg, og det altså summen av krefter på venstre sida, og høyre sida ingen akselerasjon, så den høyre sida rett og slett, summen av krefter null. Og det gir oss da at normalkraften lik mg delt på cosinus alfa. Så. Så den det ga oss normalkraften og den skal vi se at den trenger vi. Den trenger vi for å løse problemet. For I x-retning da Ja. Da det bare x-komponenten til normalkraften som inne I bildet. Men summen av krefter da ikke null I x-retning, det m ganger a, der a lik v I an over r. Altså når det en sirkelbevegelse med konstant fart, så akselerasjonen gitt som v I an over r. Så summen av krefter I x-retning, det altså Newtons andre lov I langs x, vi setter opp nå, og den det bare n ganger sinus til alfa, det det, vi forutsetter at det bare normalkraften som virker I den horisontale retningen, og det lik m ganger a, som lik m ganger hastigheten I an, dele på den store R-en der, som altså som svingradiusen på den svingen som bilen kjører I. Og da ser vi at vi faktisk får bruk for den normalkraften, for den dukker jo opp på venstre side her, og vi har regnet den ut. Den rett og slett tyngdekraften deler på cosinus alfa. Så det gir oss, hvis vi setter inn for normalkraften, så får vi at mg deler på cosinus alfa ganger sinus alfa. Og da skriver jeg ikke opp høyre siden direkte, jeg har litt lyst til å forenkle den der. Sinus delt på cosinus, det en annen trigonometrisk funksjon, som vi kaller for tangens. Det definisjonen av tangens. Så det blir mg ganger tangens til alfa. Og det fremdeles lik m ganger v I an over r. Så det vi da ser jo at massen dukker opp som en faktor på begge sider. Så det kan vi bare stryke over, dele på m på begge sider, så forsvinner den. Det som da interessant at svaret her blir helt uavhengig av massen. Det gode nyheter til veiingeniører. Så det som en fornuftig design for en lett bil, også et fornuftig design for en tung bil. Om du kjører en scooter eller en lastebil gjennom den svingen, så det samme kriteriene som gjelder. Det veldig greit. Det sånt som en må vite om altså når en driver og jobber med sånt. Når en driver og skal planlegge veier, så det må du ha greit på sånt. Så det skal love deg at de som sitter med der har det her bakt inn I Og sitter ikke I de programpakkene helt overbevist om at det her puttet inn I software for veldig mange. Men det ligger jo, det noen som har lagd den softwaren nå, og det her ligger inne som en forutsetning, garantert. Og da skulle vi jo prøve å finne hvor stor hastigheten blir, hvis vi skal løse den her for hastigheten. For V lik, det det vi skal prøve å se nå I første omgang. Så da kan vi gange med r på begge sider, så da får vi at v I an lik g ganger store r ganger tangens til alfa. Og det vil si at hastigheten blir tyngde akselerasjon g ganger r ganger tangens til alfa, og så skal jeg ta et kvadrat roten over hele der. Sånn. Så for en gitt svingradius r, altså det som liksom designparametra, hovedparametra for den som konstruerer den veien, det jo doseringsvinkelen, og så det svingradien på svingen, kromningsradien på svingen. Og de dukker opp jo inne i uttrykket her. Og for en gitt svingradius og for en gitt doseringsvinkel alfa, så det den hastigheten her som slik at normalkraften alene, det vil si den horisontale komponenten av normalkraften, tilstrekkelig til å skape sentripetal akselerasjon. Det den som fører bilen inn i sirkelbevegelsen. Den alene nok. Og når du har gjort det sånn, så blir den vertikale komponenten av normalkraften akkurat stor nok til å holde bilen i samme høyde. Så at den kjører svingen i samme høyden. Altså en ren horisontal sving. Så det du gjør da når du altså noe av det du gjør når du skal designe en vei med svinger, det å se på et uttrykk sånn som det her. Alternativt kan du snu på der og si at ja, vi ønsker at det skal være en 80 km i timen grense på den veien her. Så vi forventer at de fleste biler ligger i rundt 80. De vil ønske at det skal ligge rundt 80. Hva slags doseringsvinkel må jeg da lage for å få til det her? Slik at når bilen kjører i 80, så det ingen friksjon. Bilen blir hverken presset utover eller trekt innover i den svingen der. Det sånn. Da må vi, og det kan vi gjøre, da må vi bare løse eller uttrykke den her ved vinkelen alfa i stedet for hastigheten v. Så det kan vi gjøre, det ikke noe. Men vi kan gjøre det sånn i parentes her. Da får vi at tangens til alfa lik v i annen dele på g ganger r. Så vil da si at alfa altså for å finne, da må vi ta inverstangens eller arcustangens da på begge sider. Da får vi at alfa lik arctan, arcustangens, inverstangens av v i annen på g ganger r. Så hvis du da spesifiserer en hastighet, og geometrien eller liksom topografien sånn at det en bestemt svingradius som du kan bestemme det for at jeg ønsker å ha en omtrent så stor svingradius, så får du et helt konkret krav til doseringsvinkelen, som gjør at bilen da med den hastigheten vil kjøre pent og pyntelig rundt. Minimaliserer sjanse for at biler sklir på vinteren og så videre. Og så det garantert kompromisser som må gjøres, og så det kanskje at nei, men vi kan ikke lage en svingradius som vi må legge en ganske krapp sving her, fordi at her det et svært fjell, eller altså det selvfølgelig mange hensyn som bestemmer eksakt hvilken løsning du velger. Men det her i hvert fall en av de en veldig viktig rettesnor da, når du vil jo tilstrebe å få til noe sånt som det. Yes, det var doseringsvinkel. Da ser vi jo, vi kan bare nevne, for det her det også en eksamensoppgave som gitt en tidligere gitt eksamensoppgave. Det nettopp en sånn sak, var problemstilling. Jeg synes den gangen at jeg fikk veldig dårlig respons fra studenter på den oppgaven. Jeg trodde det var, for det var jeg hadde gjennomgått på forelesning som nå, og jeg tror, og det finnes i læreboka, og så finnes det oppgave, det finnes i hvert fall minst en oppgave som ligner veldig mye på det. Kanskje til og med et stort eksempel i læreboka. Så jeg trodde at det her var rett frem, men det var det ikke. For da begynte vi å snakke om hva hvis bilen kjører fortere enn det her, hvor fort kan den kjøre før den begynner å skli, og så videre. For da må du inn med friksjon da. Men det kan vi jo se da, hvis bilen kjører fortere enn den hastigheten som vi utleder nå, hva skjer da? Jo, det som det som da forlanges da av Newton, det at vi må ha en større akselerasjon. Altså for akselerasjon V i an over R. Så hvis vi øker hastigheten, så blir kravet til akselerasjonen må bli større. Og da kan ikke normalkraften alene klare det lenger. Og da må det være hjelp av noe annet, og da må du ha en friksjonskraft. Og den, jeg tror ikke jeg skal kåle til tegning her, men hvis du tegner det du må, for å få til mer krefter innover mot høyre, så må du ha en friksjonskraft som peker på skrå nedover mot høyre. Langs skråplanen ned mot høyre. Ikke utover mot venstre, for da får du en mindre komponent. Da vil den føle at komponenten minker. Så du må ha en friksjonskraft som peker ned mot høyre på skråplanen for å få til det. Og da får du plutselig at du må få en friksjonskraft som du også må dekomponere da, for å putte det inn i problemstillingen. Men det blir én kraft til å håndtere, og du må liksom håndtere det på en ordentlig måte. Men det ikke noe sånn sett verre enn det. Men da får du én horisontal komponent og en vertikal komponent av friksjon. Og den vertikale komponenten vil jo peke nedover i samme retning som tyngden, som vil føre til at du får en større normalkraft. Sånn er det. Så jeg anbefaler å regne gjennom den oppgaven på et eller annet tidspunkt. Den finnes i arkivet av tidligere eksamensoppgaver. Bare å bla. Jeg husker ikke eksakt nå hvilket år, men det klarer jeg å kikke på. Så skal vi ut og kjøre karusell en litt rann. Så, og vi skal tenke oss at vi kjører en karusellvogn inn i en loop av noe slag. Hvor det Liseberg eller på Tusenfryd eller et eller annet sted. Vi skal se litt nå på normalkrefter fra, hvis du kjører inn i en sånn loop, hva normalkreftene i en vertikal loop i bånd av bevegelsen og i toppen av bevegelsen. Og litt rann. Litt forskjellige spørsmål knyttet til det. Lage skiss av denne loopen nå, sånn. Så eksempelet at vi har en karusellvogn som kjører i en loop. Karusellvogn kjører i en loop. Og vi skal ta for oss to situasjoner. Det ene når vognen i bånd av bevegelsen. Så her en veldig enkel kasseskisse av en sånn vogn. Og da, der har den, punktet der, så har den en hastighet. En bestemt hastighet som jeg kaller for V1-vektor. Og på toppen, så vognen beveger seg på innersiden av den loopen, så selve materialet i loopen, det det som gjør at vognen beveger seg i en sirkel. Da. Det den som den sirkulære føringen, hvis vi får bruke et formelt uttrykk. Så på toppen her da, så vil den da være opp ned og bevege seg med en hastighet som skal være horisontal her, V2-vektor. Så det første vi skal spørre om for en gitt hastighet da, hvor stor normalkraften i bånd av bevegelsen? For en gitt V1. Så hva normalkraften i bunnen av bevegelsen. Og en litt sånn, vi zoomer litt inn på det som skjer i bunnen av bevegelsen, sånn at vi tegner en lite utsnitt av loopen helt i bunnen der. Og da vogna akkurat på bunnivå der. Så vi ser bort fra friksjon, tenker oss at det en friksjonsfri bevegelse, bare for å forenkle bildet litt. Og da det to krefter som kan virke. Det tyngdekraften nedover, og så det normalkraften, som i det tilfellet peker akkurat oppover. Den står jo vinkelrett på underlaget til enhver tid. Og Newtons annen lov, det det vi må se på. Summen av krefter, sigma F, er lik MA. Og når noe som beveger seg I en sirkel, da blir det som I stad, summen av krefter peker som akselerasjonen inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og sentrum av sirkelbevegelsen, det jo I oppoverretning her. Så det betyr at normalkraften, som da peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, minus mg, må til sammen være lik m ganger v1 I annen dele på store r, der altså r radius av sirkelbevegelsen kan indikere på. På figuren her av den loopen. Så det altså radius av den loopen som, den vertikale loopen som vogna driver og kjører I. Og da ser vi her at normalkraften må være større. Altså for at summen av krefter skal være peke oppover, det må den gjøre når sentrum oppover, så må normalkraften være større enn tyngdekraften. Det vil si at det føler du som, hvis du sitter I en sånn, så føler du det føler du som et realt trøkk da, nedover mot underlaget. Og det vil du jo absolutt gjøre, hvis du har prøvd å kjøre noe sånt. Så, den må jo, så jo fortere det, og jo fortere det går, jo større trøkk blir det. Og det skal vi se ganske kjapt. Hvis vi løser den her for normalkraften, så får vi at N er lik MG, pluss m ganger v1 I annen over r, som altså lik m, som jeg kan trekke ut av for parentes, pluss ganger g, pluss v1 I annen over stor r. Så normalkraften, ser vi, den øker når hastigheten øker. Så kjører du fort, så blir normalkraften veldig stor, og den øker jo kvadratisk faktisk med hastigheten. Så det her kan jo føles ganske ubehagelig hvis det her går veldig fort. Og det vel det som meningen I en eller annen fornøyelsespark også. Det nettopp det at det skal være litt sånn kjipt. Det skal slå og trøkke og dunke litt. Så, og normalkraften må være større enn tyngdekraften. Det helt utrolig. Det må den uansett være. Hvis vogna står I ro, så jo normalkraften eksakt lik tyngdekraften, som det vanlige statiske tilfellet. Enhver hastighet fører til at normalkraften blir større. Så det skjer I bånd. Men hva skjer på toppen da? Det kan vi kikke på neste side. Hva normalkraften på toppen? Ja, og da kan vi lage også en litt sånn forstørret bilde av det som skjer akkurat på toppen. Vognen eksakt på toppen. Og da har vi tyngdekraften nedover som vanlig, men også normalkraften vil da peke nedover, fordi den står jo vinkelrett på underlaget uansett. Og vognen på innersiden, så normalkraften må peke innover. Altså innover mot sentrum av eller den peker nå står jo normalt på underlaget og peker ut I retning utover retning fra underlaget. Så den må peke der. Så der får vi en litt annen retning da på de her kreftene når vi setter opp Newtons annen lov, men prinsippet jo da at summen av krefter m gang a. Som betyr at n pluss mg, for de peker begge to nå nedover, inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og de to der til sammen må jo da være lik m ganger, og så det hastigheten v2 da, I annen deler på stor r. For at det en sirkelbevegelse, og summen av og akselerasjonen det v I annen deler på r. Det det vi vet om sirkelbevegelse. Så hva får vi da for normalkraften? Jo, da får vi at n lik m ganger, og så bare trekker den utenfor, parentes, allerede, v I annen, v2 I annen, deler på r, minus g, får jeg inn I parentesen. Så her får jeg en normalkraft som kan være stor hvis V2 veldig høy. Altså hvis hastigheten veldig høy på toppen, så kan jo normalkraften bli veldig stor. Men vi ser at den kan også bli mindre enn tyngdekraften. Hvis V2 blir liten nok. Og da det naturlig å spørre, ja, hvor liten kan den her bli? Normalkraften kan jo ikke bli mindre enn null i hvert fall. Og spørsmålet da, hvis vi har stillet spørsmålet, hvor stor må hastigheten eller farten være her for at vogna ikke skal falle ned? Hva er det som er liksom kriterier for det? Og det her er nyttig sånn oppgavemessig. Når noe beveger seg på et underlag, hva er det som skjer når legemet slipper underlaget? Enten på innesiden her, eller hvis du er noen som sklir på noe som ligner på en bakke, da, som skriver på toppen. Du tenker at legemet hadde beveget seg opp på toppen av den lupen her. På et eller annet tidspunkt vil legemet falle av, vil ikke være limt fast på den lupen på yttersiden. Den vil da skli av etter hvert. Og hva er kriteriet for når et sånt legeme slipper et underlag generelt? Jo, det er nettopp det at normalkraften blir null. Så det er når normalkraften blir null av en eller annen grunn, så vil legeme forsvinne fra underlaget. Så det er et kriterium. Når hvis du blir spurt om noe sånt i en oppgave, så må du tenke, aha, det er grensa n er lik null. Og da må du putte inn det som en forutsetning når du løser oppgaven. Og det ser vi jo her. Vi kan jo tune den hastigheten her, slik at n blir lik null. Nå la oss bare skrive opp det, så vi har det som en siste case. Case C. Hvor stor må hastigheten på toppen være for at vogna ikke skal falle ned? Det er altså da, kriteriet er altså at da forlanger vi at grensa når normalkraften driver og blir akkurat null, og det skjer når uttrykket inni parentesen er null. Det vil altså si at V2 i annen deler på radien til lupen minus G er lik null, eller at V2 er lik G ganger stor R, og så kvadratroten av det. Jeg må løse den for V2. Så for en gitt radius og en gitt tyngdeakselerasjon, og den er den samme stort sett her på kloden, så er det her minimumsfarten for at vogna ikke skal falle ned. Hvis, vel å merke, hvis den ikke er festet på en annen vis, da, og det er jo en normal vogn i en på et tivoli eller noe, må jo ha en eller annen sikkerhetsforanstaltning. Men en ting er, men det vil ikke oppleves veldig behagelig, for da vil rett og slett hjula, hvis det vognhjul, de vil slippe, og du vil henge på liksom den her sikkerhetsanordningen under, og da hjula vil ikke være i kontakt med underlaget lenger, og da, jeg tror ikke det vil oppleves veldig behagelig, da. Bare henge sånn mens, altså det vil bli en sånn sklibevegelse. Så du prøver jo å unngå det. Du vil jo, hvis du er nå her, hvis du er for Tivoli-designer, så loop-designer, så må du også kjenne til det her, når du lager, og det er klart, den hastigheten på toppen da, minimumhastigheten, vil jo være avhengig av hastigheten du har i bånd. For det vil jo, hvis du forutsetter at det her er noenlunde, at mekanisk energi er noenlunde bevart, selv om det kommer vi til etter hvert, en uke eller to, men dere har vært borte i det før også. Så du kan i hvert fall si noe om den hastigheten på toppen, når du vet hastigheten i bånd. Så det setter krav til en minimumhastighet i bånd, for at du skal få en viss hastighet på toppen. Så lager du et sånt anlegg, så vil du absolutt prøve at du har hastigheter som er over de nivåene her. Så da må du, men det er Newton som forteller, som gir svaret på det her. Så du må inn og kikke på det her for å få svaret. Så det var litt om betraktninger rundt det med å kjøre loop. Så sagt, er det en en lik null grenseverdien, den nyttig å ha med seg. Og der det også gamle eksamensoppgaver, der som krever at du har skjønt akkurat det da, for å løse oppgaven. Så der det. Da et godt tips å nettopp tenke at slipper underlaget, en lik null. Et siste eksempel. Da skal vi også på ny kjøre bil I sving, men nå skal vi ha en ikke-dosert sving. Da skal vi se at da vi helt avhengig av at vi har friksjon. Så siste eksempel for dagen. Bil kjører I en ikke-dosert sving. Hvor stor hastigheten da bilen begynner å slippe underlaget? Så for å begynne med å lage en sånn figur av problemstillingen. Her har vi altså flatt underlag, ikke noe doseringsvinkler her nå, ikke noe skråplan. Og så har vi en da superenkel modell av en bil. Helt kasseforma. Igjen da, så det her et tversnitt, så bilen på tur ut mot oss, beveger seg I et horisontalt plan, så vi har altså en sirkelbevegelse I et horisontalt plan som står vinkelrett på tavla her. Tavla jo helt vertikal. Så, og hvilke krefter det som virker? Ja? Det jo tyngdekraften nedover. Så den ble ikke helt nedover. Sånn. Vi har en normalkraft oppover. Og vi kan jo da se, altså det vi ser umiddelbart da, for her igjen da, så har vi jo en akselerasjon som må peke mot høyre, hvis vi tenker at svingen igjen da, mot høyre. Bilen beveger seg utover mot oss, og svingen mot høyre, sånn som dere ser det. Så må akselerasjonen peke dit. Og da ser vi, når vi ikke har noe dosering, så kan ikke hverken tyngdekraften, MG, eller normalkraften skape noe akselerasjon I horisontalplanet, for de peker vertikalt. De har ikke sjans til å lage noe kraftkomponent som peker horisontalt. Så da må vi ha en friksjon. Vi helt avhengig av det. Og den friksjonen må jo da peke den veien der, for at vi skal bevege oss den veien der. Og en friksjonskraft som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, vil vi, hvis vi sitter I bilen og kjører, vil vi føle som vi blir presset utover. Vi merker en fiktiv kraft som peker I motsatt retning av den reelle kraften som trakker oss, som drar oss. Sånn er det når vi befinner oss I et system som akselerert. Og så har jeg nevnt helt kort før, men det har med akselererte referansesystemer å gjøre, som vi bare feier glatt under et digert teppe. Men det egentlig, hadde jeg hatt tid, så skulle vi ha snakket om akselererte og ikke akselererte referansesystemer, for det helt vesentlig for hvordan vi opplever krefter. Så det yes. Hadde vært et litt mer kraftig fysikkurs, så hadde vi snakket om sånt. Men det feier vi litt under teppet, rett og slett. Rekker ikke å gå inn på det. Ok, summen av krefter skal være M gange V an over R inn mot sentrum. Men vi må, før vi begynner å sette opp Newtons lover, så må vi, når vi tegner opp kreftene, tegner opp kraftdiagrammet, vi må definere aksesystemet for å kunne begynne å se på Newtons lov på komponentform langs de aksene. Og her det en veldig naturlig retning. Det rett og slett en X rent horisontalt og en Y rent vertikalt. Det ikke noe annet egentlig ikke noe annet alternativ her. Og det har med det å gjøre at alle andre valg av retninger på koordinataksen, da må vi dekomponere alle kreftene. Når vi velger det sånn, så alle kreftene ferdig dekomponert. Så her må vi ikke dekomponere noen ting som helst. Ja, spørsmål? Spørsmålet altså om friksjonen statisk, for ellers vil bilen begynne å skli, og det helt riktig. Du foregriper bittelitt rann. For vi skal se på akkurat grensa mellom statisk og statisk friksjon og kinetisk eller bevegelsesfriksjon. Så vi skal se på det ved å si hva hastigheten når akkurat bilen begynner å slippe underlaget, og det når statiske friksjonen har nådd sin maksimale verdi, som lik mye gang 1. Så vi skal forlange at friksjonen lik mye gang 1 og se på hva slags krav det setter til hastigheten. Så det helt riktig. Hvis du kjører saktere enn det, så er friksjonen mindre, den statisk. Grenseverdien, så vi akkurat på grensa av det vi klarer å hente ut av statisk friksjon. Men det kommer nå. Vi ser på y-retningen først, det det enkleste. Ingen bevegelse i y-retning, summen av krefter i y 0. Sigma f y 0, og det vil altså si at n, som normalkraften i positiv y, minus mg 0, som sier at n mg i det tilfellet. Ikke noe skråplanvinkler, ikke noe kosinus til noe alfa. Her bare normalkraften eksakt lik tyngdekraften når vi kjører på en ikke-dosert sving. Så det det vi finner ut om y. Summen av krefter i x-retning, som i det forrige eksempelet, det må være lik m ganger v i an over r. Men i det tilfellet her, så det altså friksjonskraften alene som peker, og den peker i sin helhet i x-retning. Og den altså m ganger hastigheten i an deler på svingradien, stor R. Så, og her ser vi da at friksjonskraften og friksjonskraften alene det som gjør at bilen beveger seg i en sirkel. Så her, når du har en ikke-dosert sving, så vil du ha med en gang du begynner å svinge, så får du sidelengsfriksjon. Det må du ha. Så derfor så vil du føle, når du kjører en ikke-dosert sving, så vil du føle at du blir trøkket mye mer utover enn når du kjører en dosert. Så det helt, det ser vi direkte ut fra kraftdiagram her. Men så var det den grenseverdien da. Hva altså den maksimale verdien vi kan ha på friksjonen? Jo, den jo da i den modellen vi har forfekta for friksjon, så den lik mye ganger den. Friksjonskoeffisienten ganger normalkraften. Det den største mulige verdien. Og det da lik den mye ganger mg, for vi har regnet ut at normalkraften mg. Så my n lik my mg, og den lik m ganger v i an deler på stor R. Og når vi ser på det, bare ser på den siste likheten her, venstre sida får ikke da blitt større. Friksjonskraften klarer ikke å mobilisere enda mer enn my ganger m ganger g. Det den maksimalen forut. Hvis du øker hastigheten da, så at det ikke noe likhetstegn her, men at hastigheten blir større enn der, enn den V-en som vi vil få når vi gjør denne utredningen straks, ja, da kravet til høyre siden større enn venstre siden klarer å levere. Da klarer ikke friksjonen å gi en sentripetalkraft som stor nok til å holde bilen i en sirkelbevegelse. Og hva skjer da? Jo, da begynner bilen å skli. Da får du bevegelsesfriksjon. Så det her eksakt, vi skal se på grenseverdien da. Og det forlanger vi at normalkraften, at friksjonen akkurat lik mye gang 1, og at det nøyaktig nok til å holde bilen i sirkelbevegelsen. Det grenseverdien. Og igjen, M dukker opp begge sider, så den kan vi forkorte bort, og da det egentlig bare å løse den her for hastigheten V. Så det vi får da at V i an lik my ganger G ganger stor R, og hastigheten blir lik friksjonskoeffisienten my ganger tyngde akselerasjonen G ganger svingradien store R. Sånn. Så for akkurat den hastigheten der, så du exakt på slipppunktet. For en mindre hastighet enn det, og da har du ren statisk friksjon, der F-en bare blir så stor som den må være for å skape den sentripetalakselerasjonen som må til, eller sentripetalkraften. Og øker hastigheten utover det her, så klarer ikke friksjonen mer. Da du ute på bærtur i den svingen. Da begynner du å skli. Da mister du kontroll over bilen. Men det altså akkurat grenseverdien. Da jeg tom for notatark, og klokka straks 10, så da stopper vi. Neste som potensielle møte mellom oss blir på fredag morgen. Da det plenumstrening. Jeg skal legge ut oversikt i løpet av dagen i dag, så legger jeg ut oversikt over hvilke oppgaver jeg har tenkt å rene gjennom. Så dere får se det på i forkant. Og det blir stort sett oppgave fra kapittel 4 i denne uke, det som jeg kommer til å rene gjennom denne uka her.
testing. Oj. Det var högt. En, två. Det var bättre. Där kanske hända bättre. Hallå, hallå. Fungerar jag fint? Lite lågt, eller egentligen väldigt bra. Alla hör nog. Nog. Till fem. Den är fin. Okej. Vi prøver den. Her er også.